ser ella por ti é brigas.
Oh, Mary Beth.